Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Správou dňa je, že Trump a jeho manželka majú koronavírus. Tento týždeň sa však diali aj iné mimoriadne dôležité veci. V Náhornom Karabachu prebieha nebezpečný konflikt, ktorý by nás mal zaujímať, hoci sa na prvý pohľad zdá, že tento región je ďaleko. Vo svetovom newsfiltri vysvetlujeme prečo. Píšeme aj o tom, čo Slovensku vyčíta Európska komisia a čo ukázala prvá prezidentská debata v Spojených štátoch. Od nedele trvajú boje o sporné územie Náhorný Karabach. Nevyriešený konflikt na hraniciach Európy, ktorý prebieha medzi Azerbajdžanom a Arménskom, znovu nabral na intenzite a hrozí, že sa zvrtne do totálnej vojny. Už zomrelo najmenej 100 ľudí, počty sa však môžu zvyšovať, pretože ide o izolované územie, kde je minimum zahraničných novinárov. Podľa všetkého tentoraz ofenzívu spustila azerbajdžanská armáda, hoci z provokácií sa navzájom obvinujú obe strany. Boje, ktoré zahŕňajú letecké, tankové aj raketové operácie, sú najsilnejšie od roku 1994, keď obe strany pod patronátom Ruska uzavreli prímerie, ktoré však pravidelne porušujú. Napríklad na jar roku 2016 trvali boje 4 dní a vyžiadali si desiatky až stovky obetí. Na rozdiel od štvordňovej vojny sa tentoraz bojuje aj na území ďaleko za kontaktnou líniou, ako je metropola nikým neuznanej Náhornej Karabašskej republiky Stepanakert. Náhorný Karabach za čias Sovietskeho zväzu patril Azerbajdžanu a medzinárodné spoločenstvo ho dodnes považuje za azerbajdžanské územie. De facto ho však kontroluje Arménsko, ktoré obsadilo aj pridružené oblasti. Dnes tam nežije už takmer žiadny Azerbajdžanec. Pre dlhoročného autokratického vodcu Azerbajdžanu Ilhama Alijeva je konflikt o Karabach jednou z mála vecí, ktorá dokáže spojiť nespokojné obyvateľstvo v čase koronakrízy a ekonomických ťažkostí. Rovnaké vášne však vyvoláva aj v Arménsku, kde pre zostrené boje začala mobilizácia a obmedzilo sa cestovanie do zahraničia. Konflikt má však aj silný geopolitický rozmer. Proti sebe v ňom stoja Rusko a Turecko, ktoré sú na opačných stranách aj vo vojnách v Sýrii a Líbii. Rusko sa snaží hrať na obe strany a pôsobiť ako mediátor, no zároveň predáva zbrane obom krajinám. Arménsku so zľavou, Azerbajdžanu bohatému na nerastné suroviny bez. Podľa podpísanej dohody o kolektívnej bezpečnosti by malo stáť najmä pri Arménsku. Turecko, ktoré má k Azerbajdžanu blízko jazykovo aj nábožensky, dáva otvorene najavo, že stojí na strane Baku a Jerevan obvinuje z agresie. Ten sa zviní Ankaru, že v bojoch pomáha Azerbajdžanu či už dronmi, žoldniermi zo Sýrie, alebo dokonca vlastnými lietadlami. Jedno z nich vraj Arméni zostrelili, Baku aj Ankara to popierajú. Turecko, ktoré je členskou krajinou NATO, má zrejme podobnú taktiku ako Rusko na Ukrajine, v Sýrii, Líbii či v Stredoafrickej republike. Posiela do horúcich zón žoldnierov a zároveň popiera, že s vojnovým konfliktom niečo má. Nasadenie Sýrčanov môže byť podľa denníka Guardian zopakovaním úspešnej tureckej stratégie v Líbii, kde najmenej 10 000 bojovníkov pomohlo zvrátiť vojnu v prospech vlády podporovanej OSN. Na úkor maršala Khalifu Haftara, za ktorým stojí Rusko. Okrem prítomnosti žoldnierov sa ukazuje aj to, akú kľúčovú rolu v ťažko prístupnom hornatom regióne zohrávajú drony. V bojoch sa objavujú rôzne značky izraelskej, tureckej či ruskej výroby. Pre Rusko je to mimoriadne nepríjemná situácia. Ak by Arménsko prehralo, Moskva stratí kredibilitu. Rusko si však zároveň chce udržať vplyv aj v Azerbajdžane a zabrániť tureckej expanzii v regióne. Rusko spolu s Francúzskom a USA žiada zastavenie bojov a návrat k rokovaciemu stolu. Všetky tri krajiny sú v čele tzv. Minskej skupiny OBSE, ktorá vznikla v roku 1992, aby pomohla sprostredkovať mier v konflikte o Náhorný Karabach. Zatiaľ neúspešne. Popredný expert na Náhorný Karabach Thomas de Waal si myslí, že konflikt si musia vyriešiť hlavne dve bojujúce krajiny. To, že sa to dá, podľa neho ukazujú Arméni a Azerbajdžanci, ktorí žijú vedľa seba v susednom Gruzínsku. A prečo by nás to malo zaujímať? Z Azerbajdžanu prúdia aj k nám energetické suroviny, ktorými sa Európa snaží obmedziť závislosť na ruskej rope a plyne. Viac o konflikte si môžete prečítať v denníku N. Európska únia finišuje svoj zámer spojiť rozpočet s dodržiavaním európskych hodnôt a princípov právneho štátu. Spôsob, akým na to reaguje Maďarsko a Poľsko, voči ktorým už únia vedie sankčný proces, ukazuje, že v hre o miliardy z daní občanov EÚ mierí na citlivé miesta. Pôvodný návrh mechanizmu ochrany právneho štátu počítal s tým, že vyplácanie peňazí by mohlo byť zastavené na návrh Európskej komisie, ak by sa proti tomu nepostavila kvalifikovaná väčšina v Rade EÚ. Kompromis hovorí o súhlase kvalifikovanej väčšiny. Ani to však dvojici problematických krajín nestačilo. Požadovali jednomyselný súhlas, teda de facto právo veta, ktorým by si navzájom kryli chrbát v časoch núdze. Ako to platí teraz v prípade sankčného mechanizmu? Poľsko a Maďarsko zároveň rozbehli PR kampaň proti Bruselu. Najskôr vyhlásili, že vytvoria vlastný inštitút, ktorý má skúmať demokracie členských štátov EÚ, a potom Viktor Orbán demonstratívne začal požadovať rezignáciu podpredsedničky Európskej komisie Viery Jourovej, pretože o maďarskej demokracii povedala, že je chorá. Európska komisia sa jasne postavila za českú komisárku. Na druhý deň vôbec prvý raz zverejnila svoje hodnotenie právneho štátu v krajinách EÚ, ktorú pripravila práve spomínaná Jourová, komisárka pre hodnoty a transparentnosť. Vážne nedostatky majú podľa nej najmä postkomunistické krajiny. Okrem tradične najproblematickejšej dvojice aj Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Slovensko a Malta. Komisia píše, že na Slovensku sa stupňujú obavy o nezávislosť a integritu justície, hoci priznáva, že v posledných rokoch sa vyvinulo úsilie na zlepšenie tejto situácie. EÚ oceňuje, že boj proti korupcii je jednou z priorít vlády, no zároveň upozorňuje na nedostatok zdrojov a špecializovaných analytických odborných znalostí na špeciálnej prokuratúre a v NAKA. To podľa správy môže zmenšovať kapacitu odhaľovať, vyšetrovať a stíhať korupciu. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus to označil za férovú kritiku. Vyzdvihol, že nová vláda chce nedôveru v súdy na Slovensku zmeniť. Igor Matovič povedal, že je to vysvedčenie Pellegriniho vlády a tá jeho sa nemá za čo hanbiť. Budapešť však odpovedala tradičnou propagandou, odmietajúcou akúkoľvek kritiku. Pridala tradičnú konšpiráciu, že sa správy môže vplyv Georgea Sorosa na Európsku komisiu. To však nič nemení na problémoch, ktoré Maďarsko má. Posledné mesiace ukázali, že Slovensko sa už nechce viesť v jednom závese s partnermi z V4, ktorá má už dlhodobo toxický imidž a jediné, na čom sa vie dohodnúť, je odpor k príjmaniu utečencov. Slovenský postoj v prípade dodržiavania princípov právneho štátu v EÚ s rizikom, že si pohnevá minimálne dve susedné krajiny, si preto určite zaslúži pozornosť a pochvalu. Donald Trump a Joe Biden sa tento týždeň stretli v prvej televíznej diskusii. Predpokladalo sa, že debata bude tvrdá a napätá, no 90-minútová konfrontácia prezidentských kandidátov prekonala všetky očakávania. V negatívnom zmysle. Bol to jeden veľký chaos, za ktorý čelili kritike obaja politici aj moderátor. Debata potvrdila, že nielen Spojené štáty, ale aj ich poprední kritici sú dnes v kríze. Okrem toho ukázala niekoľko zaujímavých vecí, z ktorých by sme vybrali tieto tri. Trump nechce stredových voličov. Spojené štáty sú rozdelené na dva veľké tábory. Jeden pevne stojí za Trumpom, druhý ho nebude voliť, ani ak by bol posledným politikom na svete. Medzi nimi je skupinka voličov, ktorá to nevidí tak dramaticky a ešte sa rozhoduje, komu dá v novembri svoj hlas. V nedávnom prieskume NBC sa za nerozhodnutých označilo 6% voličov. Práve oni patria medzi rozhodujúce faktory volieb a ten, kto ich chce vyhrať, musí k svojej základni pribrať čo najviac voličov zo stredu. Trump však v noci z útorka na stredu pôsobil, ako by vôbec nemal záujem o ich hlasy. Bol to klasický Trump, kontroverzný, agresívny a bez štátnických prejavov. Ukázalo sa to napríklad vtedy, keď nedokázal odsúdiť bielých rasistov. V debate sa zameral hlavne na to, čo robil celú kampaň. Snaží sa nabudiť hlavne svoju základňu a 100% ju presvedčiť, že sa oplatí znovu ho voliť. To sa však môže ukázať ako problém, hlavne ak mu tesne ujde víťazstvo v kľúčových štátoch, ktoré v roku 2016 zlomili voľby v jeho prospech. Joe Biden bude mať v novembri 78 rokov a diskusia o tom, či je dostatočne fit na to, aby bol prezidentom Spojených štátov, je legitímna. Trumpov tým ho v uplynulých mesiacoch pravidelne označuje za senilného, zaspatého a neschopného prevziať funkciu. Z toho, aký výkon predvedie v živej debate, Biden mali obavy aj v jeho vlastnej strane. Kandidát demokratov však dokázal, že nie je senilný ani zďaleka. Jeho výkon síce nebol nejako výnimočný, no hviezdiť v takej chaotickej debate sa hádam ani nedalo. Biden mal niekoľko silnejších momentov, ale na to, aby naozaj ukázal, ako je pripravený na funkciu prezidenta, by potreboval pokojnejšie prostredie a hlbšiu diskusiu. Toho sa zrejme nedočká ani vo zvyšných dvoch prezidentských debatách. Trump je prezidentom necelé 4 roky a za ten čas prelomil toľko tradícií a hraníc, že na tie menej závažné sa už aj zabudlo. Viackrát dokázal, že je ochotný obchádzať pravidlá a zásady, ak z toho môže profitovať hlavne on. Potvrdilo sa to aj počas debaty, kde neustále skákal do reči Bidenovi aj moderátorovi a nerešpektoval pravidlá, na ktorých sa jeho tým dohodol s organizátormi. Jedným z kľúčových bolo, že kandidáti budú mať po otázkach moderátora 2 minúty, počas ktorých môžu nerušene rozprávať. Čo si myslia o pravidlách, dali počas debaty najavo aj členovia jeho rodiny. V sále, kde platili prísne opatrenia a limit na počet účastníkov, sedeli bez rúšok. Výnimkou bola iba Trumpova manželka Melania, tá si ho však dala dole, keď po debate prišla na pódium za svojím mužom. Na rozdiel od Bidenovej manželky Jill. Desiatky žien z Demokratickej republiky Kongo obvinili humanitárnych pracovníkov zo sexuálneho zneužívania. Ide hlavne o ľudí zo Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorí do krajiny prišli počas epidémie eboli. Epidémia eboli vypukla v Kongu v auguste 2018. Po predchádzajúcich skúsenostiach s chorobou v tomto regióne vzbudila veľké obavy. WHO v spolupráci s ďalšími organizáciami a miestnymi úradmi zasiahla a podarilo sa jej zabrániť tomu, aby prerastla v katastrofu. Epidémia, ktorú vyhlásili za ukončenú koncom júna tohto roka, si vyžiadala 2299 obetí. Ako však vyplýva z vyšetrovania agentúr The New Humanitarian a Thomson Reuters Foundation, desiatky žien pritom trpeli úplne zbytočne. Stali sa totiž obeťami sexuálneho zneužívania od ľudí, ktorí do krajiny prišli, aby pomáhali. Vyšetrovanie pokrýva obdobie od roku 2018 do marca 2020. Ženy, ktoré prehovorili o obťažovaní, ukazujú najmä na ľudí z WHO, vrátane doktorov. Okrem nich obvinujú aj zamestnancov Konžského ministerstva zdravotníctva a pracovníkov ďalších organizácií. Jedna žena hovorí o tom, ako si ju lekár pozval domov, sľúbil jej povýšenie, ak s ním bude mať sex, a začali ju vyzliekať aj napriek jej protestom. Ďalšie ženy rozprávali, že ich nadriadení od nich vyžadovali sex, ak nechceli prísť o prácu. Najmenej dve ženy otehotneli. Nejde o prvý podobný prípad. Pred 2 rokmi škandálu, ktorý sa týka sexuálneho zneužívania, čelila organizácia Oxfam a vlani sa ukázalo, že vojaci z misie OSN ponúkali ženám na Haiti za sex jedlo a drobné. Ďalšie škody na reputácii sú momentálne niečo, čo WHO potrebuje najmenej zo všetkého. Na informácie preto organizácia zareagovala veľmi tvrdo. Spúšťa vlastné vyšetrovanie a každý, kto sa opisovaných skutkov dopustil, bude čeliť vážnym dôsledkom. Zrada ľudí z komunít, ktorým slúžime, je odsúdenie hodná. Netolerujeme takéto správanie medzi našimi zamestnancami, dodávateľmi ani partnermi, uviedla WHO. V Mexiku aj po rokoch pokračuje vyšetrovanie zmiznutia 43 študentov z roku 2014. Prvýkrát od incidentu vydali zatykače na vojakov. Tragédia z Iguali je jednou z najsmutnejších kapitol dlhoročnej drogovej vojny v Mexiku, ktorú sprevádza obrovské násilie. Študenti z pedagogickej fakulty zmizli po jednej z protestných akcií, ktorých sa pravidelne zúčastňovali. Na autobusy, v ktorých sa viezli, začala strieľať polícia. Potom študentov zadržala a odovzdala členom drogového gengu, ktorí ich popravili. Ich tiel sa zbavili. Je viac verzií, prečo polícia zasiahla proti študentom. Bezpečnostné zložky oficiálne roky tvrdili, že to bolo preto, lebo autobusy uniesli. Podľa verzie mexickej investigatívnej novinárky, ktorá o tragédii napísala knihu, to bolo na základe príkazu od drogového bossa, ktorý v autobusoch prevážal heroín. Ďalšou teóriou je, že študenti nahnevali starostu mesta Igualu, ktorý nechcel, aby svojimi protestami narúšali jeho autoritu a aktivity. Vyšetrovanie je roky plné nejasností a podozrení z manipulovania. V Mexiku dokonca vydali zatýkač na jedného z bývalých funkcionárov generálnej prokuratúry. Tomás Zerón, ktorý z Mexika ušiel, vyšetrovanie viedol, no dnes čelí obvineniam z jeho marenia. Spochybnená je aj verzia, ktorú prezentoval, že členovia gengu tela študentov spálili na skládke odpadu. S tým, ako oficiálna verzia vyšetrovateľov strácala hodnovernosť, pribúdajú výzvy, aby sa štát bližšie pozrel na to, či do prípadu nebola zapojená aj aj armáda. Vydanie zatýkačov naznačuje, že to tak naozaj mohlo byť. Príbuzní študentov pred miestnymi kasárňami protestovali aj po incidente a žiadali, aby boli kasárne prehľadané, no ich výzvy úrady zamietli. Vláda vtedy nedovolila ani vypočúvanie vojakov. Teraz sa zväčšila šanca, že zadržanie niektorých bývalých vojakov posunie vyšetrovanie dopredu. Nové informácie zverejnili pri príležitosti 6. výročia tragédie. Aktuálny prezident Andrés Manuel López Obrador dlhodobo tvrdí, že vyšetrenie prípadu patrí medzi jeho priority. Krátko po nástupe do funkcie vytvoril špeciálnu komisiu, ktorá sa tragédiou zaoberá. Svojich predchodcov obvinuje z toho, že sa to snažili ututlať. Vyšetrovanie podľa neho bude pokračovať s veľkou razanciou. Rodinám obetí sa ospravedlnil, že štát v minulosti pochybil. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.